pròxies portes d'on us ho col·le abren de par en par para que o vento traia històries que nos fagan camiñar. No Manuel Suiro hay un lacho, una fuerza, una canción que nace de mans de mujer con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, nos Suiro queremos aprender das nais, das tías e das abuas todo o que estades por facer. A vosa voce o noso guía, o voso esforzo o noso fogar, mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio, esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar.
Moi bons días a todos e a todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa. Eu son Leila.
Eu son Frida. Hoxe o noso estudio enchense de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que arredor de nós hai mulleres increíbles, científicas, artistas, deportistas, traballadoras e soñadoras que cada día fan o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar con unha delas. Queremos saber como empezou, que reto superou e que consellos ten para nós, os nenos e nenas deste cole.
Prepáranse para coñecer unha historia real. Benvida ao noso micro, Glenda. Comezamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados para romper o xeo. Como te sentes hoxe aquí con nós?
Pois sentome un pouco intimidada pola entrevista que estamos a facer ahora mismo.
Cando era nena e ais a escola, que era o que máis che gustaba facer? Xa imaginaba que acabaría dedicándose a isto?
Cando era pequena, o meu primeiro sono era foi ser mestra. Encantábame ver como nos ensinaban. Tiña unha mestra que para mí foi unha pioneira no seu campo, cas cousas que nos ensinaba daquela época fai moitos anos, e eu dende aquela dixe, pareceme moi interesante esta profesión.
Para chegar a ser profesora, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas. Cal foi o paso máis importante que deches?
Pois a verdade é que, como toda profesión, tes de que dedicar tempo a estudiar. Entonces, sí que é verdade que yo tuve que dedicar moitas horas, tuve que perder moito tempo libre de estar cos meus amigos e ca familia, pero deu o seu fruto e o que me dedico na actualidade.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo, que é o que vemos? Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
Pois cando pechades os ollos, imaginades vos no meu traballo, que imaginades en nenos e nenas mirándome, observando, esperando que eu lles conte algo ou que eu lles resolva algunha dúbida, porque é o que me dedico.
Se tiveses que elegir unha súa calidade ou superpoder que che axude no teu traballo, paciencia, forza, creatividade, cal sería?
Pues eu elexiría o poder de poder ler a mente, porque así sabría con anterioridade o que estades pensando e como axudarvos a resolver as vosas dúbidas.
Algúnha vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen participar en algo?
Pois na miña profesión teño a sorte de que existe a igualdade hoxe en día. A verdade é que nunca tuven esa sensación, no meu ámbito social e familiar tampouco. Tuve unha familia que sempre me apoyou para facer as mesmas cousas co resto, entonces non notei eso. Pero non significa que non exista.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles diría as nenas do noso colexio que teñen un sono, pero que ás veces senten medo de tentalo?
Tes algunha muller na túa familia ou unha historia que sexa o teu exemplo a seguir?
Pois mira, teño dúas mulleres que me marcaron. A primeira foi a miña avoa, por parte do meu papá, porque era unha época fai moitísimos anos moi dura. Tuvo que criar os seus fillos sola, porque bueno, seu marido está no ceo. E era unha época moi difícil, tuvo que loitar contra as moitas injusticias. Sempre me contaba meu pai e eu admiraba por todo o que fixo como conseguiu sacalos adiante. E a segunda muller que me marcou, xa era máis grande, foi Diane Fossey, era zoóloga, e eu aforraba todos os meses un pouquiño para comprar unha revista e poder ler sobre ela.
Por que lexiches a ela?
A quen das túas? Por que lexin a que quixen de elas? Pois por eso mismo, unha porque era a constancia do traballo e a dedicación á súa familia e priorizala, e a segunda porque foi unha das pioneiras que se encargou de estudiar o mundo dos primates e falleceu por esa causa.
Se puderas viaxar no tempo e falar coa nena que eras ti cando tiñas 10 anos, que consellos lle darías?
Que seguise facendo o que fixen hasta agora, que desfrutara e que os soños se consiguen.
Moitas gracias por visitar a radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elexir unha palabra que defina o que sentes ao facer o teu traballo?
Constancia. Esa é a palabra que define. Porque é seguir traballando cada día para conseguir que os nenos e nenas coas que traballo pues cheguen a aprender e que formen parte da nosa sociedade de futuro.
Vai historia que acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedamos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con o noso futuro.
Glenda, moitísimas gracias por abrirnos o teu corazón e compartir o teu tempo cos micros. Do Manuel Sueiro, foi unha honra terte aquí.
Moitas gracias a vos pola entrevista e por darme a oportunidade de poderlle contar a todos e todas a miña historia.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, non noso cole, nas nosas casas hai mulleres que fan cousas increíbles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despedimos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima.
Hai unha voz que esperta o día, mulleres bravas, pura enerxía. Con cada paso a nosa guía, e a voz do Sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden na boa. xo sol no patio.